Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530, 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir. 3w azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bugün Bakıda hava yağmurlu keçəcək deyir sinoptiklər. Cənub-qərb küləyi əsəcək paytaxtda havanın temperaturu isə 5-8 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində isə yağış yağmayacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 4-7 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Silahlı Qüvvələri arasında yüksək səviyyəli hərbi dialoq işə başlayır.
Aeroport yarmarkasının Şirniyyət bazarında 1500 kvadrat metrə yaxın ərazi yanıb.
Bugün İraq qanunvericiləri ABŞ-dan başqa digər xarici qüvvələrin gələn ilin iyuluna dək İraqda qalmasını nəzərdə tutan qərarla bağlı səs vermə keçirəcək.
İranın təhlükəsizlik qüvvələri Nobel mükafatçısı Şirin Evadinin rəhbərliyi etdiyi İnsan Haqları Mərkəzini bağlayıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Silahlı Qüvvələri arasında yüksək səviyyəli hərbi dialoq işə başlayır. APA İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının ikinci rəisi Ordu Generalı Həsən İxsızın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti dünən Azərbaycana gəlib. Dekabrın 24-də başa çatacaq hərbi dialoqda ölkələr arasında müdafiə sektorunda qarşılıqlı maraq doğuran bütün məsələlərin müzakirəsi planlaşdırılır. Tərəflər eyni zamanda hərbi sənaye sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini də müzakirə edəcəklər.
Dünən Sədərə Ticarət Mərkəzinin Şirniyyat bazarında səhər saatlarından başlayan yanğın söndürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini İtibar Mirzəyevin dediyinə görə 1500 kvadrat metrə yaxın ərazi yanıb. Həmin ərazidə olan mağazaların satıcıları onlara xeyli ziyan dəydiyini deyirlər. Yanğının söndürülməsi zamanı Fövqəladə Hallar Nazirinin 4 əməkdaşı xəsarət alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Nazirliyin rəsmisi İtibar Mirzəyev hadisənin araşdırıldığını deyir. Yanğını törədən səbəblər barədə araşdırma başa çatandan sonra ətraflı məlumat veriləcək. Yanğın zamanı ticarət mərkəzində baş verənlərdən az sonra ətraflı danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerikanın BMT-dəki səfiri deyir ki, Birləşmiş Ştatlar və Əfqan hökumətinin Əfqanıstanda sabitliyə nail olması üçün mülayim Taliban üzvləri ilə əlaqə yaratmasına ehtiyac var. CNN-ə müsahibəsində səfir Zalmay Xəlilzad deyib ki, Talibanla danışıqlarda uğur əldə etmək üçün Əfqan hökuməti və ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi koalisiya indi olduğundan daha güclü mövqeydə olmalıdırlar. Səfirin bu çıxışından bir gün əvvəl Birləşmiş Ştatlar elan edib ki, yaya kimi Əfqanıstana 20-30 min arasında əlavə ABŞ qüvvə göndərməyə planlaşdırırlar. Məqsəd Əfqanıstanın cənubunda Talibana qarşı mübarizəyə kömək etməkdir.
İran təhlükəsizlik qüvvələri 2003-cü il Nobel mükafatı almış Şirin Ebadinin rəhbərliyi etdiyi İnsan Haqları Mərkəzinin Tehran ofisində reyd keçiriblər və reyddən sonra ofisi bağlayıblar. İnsan Haqları Müdafiəçiləri Mərkəzinin nümayəndəsi Nərgiz Məhəmməd deyir ki, təhlükəsizlik qüvvələri bunu etmək üçün heç bir hüquqi sənəd göstərməyiblər və bunu qanunsuz addım kimi qiymətləndirib.
Gözlənilir ki, bugün İraq qanunvericiləri ABŞ-dan başqa digər xarici qüvvələrin gələn ilin iyuluna dək İraqda qalmasını nəzərdə tutan qərarla bağlı səs vermə keçirəcəklər. Bazar günü qanunvericilər qərarla bağlı güzəştə getmək razılığına gəliblər. Söz gedən qərarın qəbuluna ehtiyac var, çünki BMT mandatı altında xarici qoşunların İraqda olma müddəti dekabrın 31-də başa çatır. Hazırda ABŞ-dan başqa İraqda Böyük Britaniyanın 4000-dən çox qüvvəsi var. Buna başqa Avstraliya, Estoniya, Rumıniya və Salvadorun da İraqda az sayda hərbçisi var.
Amerika elan edib ki, Zimbabvədə hakimiyyət səlahiyyətlərinin bölüşdürülməsinə dair razılığı bundan sonra da müdafiə edə bilməyəcək. Sözü gedən razılıq Roberto Mugabe'nin prezident postunda qalmasını nəzərdə tutur. ABŞ-ın dövlət katibinin Afrika üzrə köməkçisi Jendai Fraser Cənubi Afrikada Zimbabvədəki böhranla bağlı vəziyyətdən danışarkən deyib, Fraser bildirib ki, Robert Mugabe reallıqla əlaqəni itirib. Birləşmiş Ştatlar əmindir ki, 84 yaşlı ölkə başçısı hakimin səlahiyyətlərini bölüşməklə bağlı razılığa əməl etmək iqtidarında deyil. 1980-ci ildən Zimbabvəyə başçılıq edən Mugabe hakimiyyəti digər siyasətçilərlə bölüşməkdən imtina edir.
Bu saat olan son xəbərləri eşitdiniz. Ən son xəbərləri hər saat başı 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin başqa bir ünvanı isə 3wazadlıqradiosu.az saytıdır. Az sonra xəbər ətər davam edəcək.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Xəbər Ətər verişi efirdədir. Və deyim ki, bizi bölgələrdə də dinləmək mümkündür. AM 1530 1296 tezliklərində və ya internetdə qulaq asma imkanı olanlar da bizi dinləyə bilərlər. Elə internetlə bağlı da sizə sualımız olacaq ki, birazdan günün sualı belədir ki, internetinizin sürətindən razısınızmı? Həmçə nələrdən danışacaq, onu da sizin diqqətinizə çatdıraq.
Aeroport yarmarkasında 3-cü dəfə yanğın baş verdi. Yanğınla bağlı rəsmi versiya yoxdur. Ticarətçilərsə bunu qəsd kimi yozdular.
Bakı metropolitində dalbadal bomba axtarışı, telefon xuliqanlığı yoxsa ayaqsayaqlığı yoxlamaq cəhdi.
Günün sualını bir daha xatırladaq. İnternetinizin sürətindən razısınızmı? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq sizə.
Dalğanı dəyişməyin.
Aeroport yarmarkasındakı yanmış mağazaların bəzi hələ də tüstülüyür. Bir neçə saatin içində külə dönən mağazalarda hələ də hər an alışmağa bənd olan közə artıq gözə dəyir. Amma yanıb külə dönən təkcə mağazalar deyil, həm də alışıb yanan mağazaların sahibləri yarmarkada çörək pulu qazananlardır. Tüstü duman içində onlar tələm-tələsik baş verənlərə çarə qılmalı isələr, son 2 ildə 3 yanğın baş verib. Necə olur ki, aeroport yarmarkasında belə tez-tez yanğınlar olur? Rəsmi versiya hələ ki yoxdur, ticarətçilər isə iki səbəb gətirirlər. Qısa cərəyan qapanması və ya qəsd. İstintaq hansı versiyanı seçəcək, hansının üzərində duracaq bəlli deyil, amma bəlli olmayan başqa suallar da var. Yanğından ziyan çəkənlərə təzminat ödənəcəkmi, mağazalar sığortalanmışdırmı? Yarmarka rəhbərliyi və istintaq baş verənləri necə izah edir? Həmkarım Ülker Akif qızı dünən səhər saatlarından axşam saatlarına kimi yarmarkada olub. Ülker, nə gördün, nə baş verirdi orada?
Orada demək olar ki, bütün satıcılar təlaş içində idilər. Hətta yanğın olmayan ərazidən kənarda mağazaları olan satıcılar da çox təlaş içində idilər. Çünki onlar heç bir sualları hətta cavablandıra bilmirdilər və hətta bilmirdilər onlara təzminat veriləcək ya yox. Çünki ötən yanğınlarda da onlar çox ziyan dəyib həmin satıcıları və onlar təzminat almadıqlarını deyirdilər və hətta deyirdilər ki, yanğının nəticəsində orada yaranmış sibillikləri belə öz vəsaitləri hesabına oradan təmizləyiblər ona və çox ziyan dəyib onlara. Ona görə bu yanğın da satıcılar arasında çox böyük təlaş yaratmışdı.
Bəs bir şey soruşmaq istəyirdim. 2 dəfə yanğın olub buna qədər, səhv eləmirəmsə mənim yadımda qalanı. Bundan sonra dərs çıxardı orada mağazaların sahibləri mağazalarını sığortalayıblarmı? Bunu soruşa bildinmi yoxsa bu sualı?
Yox, heç kimdən eşitmədim ki, onlar desin ki, mağazaları sığortalanıb. Yalnız onların belə deyək ki, dərdi səri öz mallarını mağazalardan çıxartmaq idi ki, hətta buna da nail ola bilmirdilər. Çünki artıq orada polislərdən, əskərlərdən ibarət sədlər yaradılmışdı. Yanğın olan əraziyə giriş məhdudlaşdırılmışdı. Və demək olar ki, böyük əksəriyyət satıcılar yalnız çox kiçik miqdarda mallarını çıxara bilmişdilər. Yəni, malların da böyük əksəriyyəti orada yanmışdı. Və deyim ki, bu şirniyyat bölməsində daha çox, belə deyək də, həm də yeni il bayramı ərəfəsi olduğuna görə bu fişənglər belə
tez alışan
əşyalar satıldığından yanğın daha sürətlə yayılmışdı və mağazalarda sıx olduğundan yanğının söndürülməsinə problem yaranırdı. Həm də aeroport yolunda tıxaclar yarandığına görə hətta yanğın söndürən maşınların da həmin əraziyə gəlib çatmasında problemlər yaşanırdı.
Ah, yubanırdılar. Ətraflı ölkərin reportajına qulaq asıq, bütün detalları oradan biləcəyik.
Sədrək ticarət mərkəzində işləyən satıcılar deyirlər ki, şirniyyat bazarında yanğın səhər saat 9 radələrində başlayıb. Satıcılar 200-dən çox mağazanın yandığını və onlara küllü miqdarda ziyan dəydiyini deyirlər.
Yandı da, nə çıxartdığımız bu? 200-250-lərdən çox yer yanıb ki, az yanmıyor.
Çıxara bildiniz mallarınızı?
Bir 5%-ni çıxartdıq, onu da 3%-ni doğradılar.
Gəlib çıxmışı saat 9-da.
9-da, səhər 9-da gəlib görsün yandığında.
Bəs nə səbəb olub, bilmirsiniz?
Heç nə xəbərimiz yoxdur. Nə bilir ki, yanır.
Səbəb deyil, səbəbi başqa şeydir. Qaldı ki, hala heç nə aydın deyil ki, nə qədər yanır, nə qədər yanır. Baxır kimdə, birinci, ikinci riyadda əsasən yanma olub. Orada çıxarda bilmədilər, üsvət elə bilmədilər. Yəni çatdıra bilmədilər və əsasən orada yanır. Birinci riyadla ikinci riyad. Amma nə qədər yanır, nə qədər onu hesablamaq mümkün deyil.
Çıxarda bilməmiş, hamısı qaldı içəridə. 80 min imal qaldı içəridə.
Heç nə çıxara bilmədilər.
Heç nə çıxara bilmədilər.
Nə səbəb olub?
Səbəb işıq olar.
Yanını getdi də.
Nə qədər mal?
200 minə yaxın.
Satıcılar öz mallarını yanğın olan ərazidən çıxarmağa çalışsalar da, hadisə yerində olan səlahiyyətlər buna mane olurdu. Əraziyə giriş məhdudlaşdırılırdı. Bu da mağaza sahibləri ilə polis arasında narazılığa səbəb olurdu. Satıcılar yanğının səhər saat 9 radələrində baş verdiyini desələr də, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə hadisə ilə bağlı məlumat saat 11 radələrində daxil olub. Yanğının söndürülməsinə Nazirliyin 40-a yaxın yanğın söndürən maşını və 2 vertolyotu cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyev deyir ki, 1500 kvadrat metrə yaxın ərazi yanıb. Həmin ərazidə olan mağazaların bir-birinə sıx olması, ərazidə su qıtlığı və tıxaclar yanğını söndürməyə cəlb olunan əməkdaşların işini çətinləşdirib. Yanğın 5 saata yaxın davam edib.
Təxminən yanan səhər 1200-1500 kvadratda yanıb aydınlaşırılır. İndi hal-hazırda yanğın qarşısı alınıbdır. Yanma mənbələri axıra qədər söndürülür, gözü tutulanmə var. Yəni içəridə yanan materiallar, yəni insanların yanan, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçilərinin tam içəridə olmasına maneçilik törədir. Yanğın söndürən yerdə su çatışmazlığı olmuşdu, ilk əvvəl bunun qarşısı tam alınmışdı. Yanğın gördüyün kimi sonu.
Etibar Mirzəyev hadisənin səbəblərinin araşdırıldığını deyir. Amma satıcılar arasında bir neçə ehtimal irəli sürənlər oldu. Bəziləri yanğına dükanlardan birində baş vermiş qısa qapanmanın səbəb olduğunu iddia edirlər. Digərləri isə belə bir versiya irəli sürürlər ki, həmin ərazidən onları köçürmək istəyirdilər. Ona görə də qəsdən yanğın törədiblər. Hadisədə xəsarət alanlar da olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 4 əməkdaşı xəstəxanaya yerləşdirilib. Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz yardım stansiyasının baş həkim müavini Rauf Nağıyev.
4 nəfər xəsarət alıb, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarıdır. Onlardan 2 nəfəri biz 3 saylı klinik xəstəxanaya yerləşdirmişik. 2 nəfər də mərkəzi klinik xəstəxananın toksikoloji şöbəsinə yerləşdirilmişik. Vəziyyətləri kafidir. İkisi dəm qazı ilə, ikisi də travma ilə xəsarət.
Həkim Rauf Nağıyevin dediyinə görə mağaza sahibləri, satıcılar arasında da yüngül xəsarət alanlar olub. Onlara elə hadisə yerindəcə tibbi yardım göstərilib. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyi hadisə ilə bağlı araşdırma aparır. Araşdırma başa çatandan sonra hadisənin səbəbləri və dəymiş ziyan haqqında dəqiq məlumat veriləcək.
Ülkə Rakib qızının reportajına qulaq asdıq və bugün çıxan Yeni Sabah qəzeti də bu haqda yazır. Sədərək bazarı sirli şəkildə yandı. Binədəki yarmarkaların ilin sonuna kimi yeni ünvana köçürülməsi planı şübhələri artırılır. Ticarətçilər qəsd versiyasından danışır, yazır qəzet. Başqa qəzetlər nədən yazır?
Minsk prosesi uğursuzluğa düçar olub. John Hopkins Universitetinin Mərkəzi Asiya və Qafqaz Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri Frederick Starr belə deyib, Ekspres qəzeti yazır.
Və Azadlıq qəzetin yazır ki, teatrların həyatında Çornaya Palasa qara zolaq dövrü başlayıb, qara zolaqdan çıxmaq mümkün olacaqmı? Qəzetlər, əlimizdə olan qəzetlər bunlardır. Dünən istirahət günü olduğundan qəzetlərin çox işləmib, ona görə başlayırıq bu üç qəzetdən seçmələri. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Sədərək Ticarət Mərkəzi sirli şəkildə yandı. Bununla bağlı bir neçə versiya var. Hadisədən böyük məbləğdə maddi zərər görmüş mağaza sahibləri yanğının yeni il oyuncaqları satılan mağazaların birində baş verməsini təsadüfi hesab eləmirlər. Onların fikrincə, pirotexniki vasitələrin ölkəyə gətirilməsi qadağan olunsa da bunun qarşısını almaq mümkün olmur. Həmin məhsullar gömrükdən hansı yollasa keçirilir. Bu ildə ölkəyə xeyli miqdarda partlayıcı paketlər və şüşənglər gətirilib. Hətta belə versiya var ki, görünür bəzi qurumlar qadağan olunmuş bu vasitələri yerindəcə məhv etmək istəyiblər. Nəticə düşünülməmiş addım və ehtiyatsızlıq üzündən belə faciə baş verib. Qeyd edək ki, bu versiya o qədər də inandırıcı görünmür, yazır Yeni Müsavat. Digər versiya haqqında qəsb variantı, elə bu variantı həmkarım Ülkər Akif qızı da səsləndirdi. Bu versiyanı ortaya atanların qənaətincə bazardakı yanğını bəzi maraqlı qüvvələr törədib. Xatırladaq ki, Yerli İcra Hakimiyyəti aeroport yaxınlığında yerləşən binə və sədarət ticarət mərkəzlərinin Qaradağa köçürülməsi barədə xeyli müddətdə qərar veriblər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bunun üçün rayonunun Lökbatan qəsəbə əsində müvafiq ərazi də ayırıb. Ancaq qəzet yazır ki, yeni il ərəfəsində həmin ilin sonuna kimi sədarət ticarət mərkəzi və binə köçürülməli idi. Amma burada işləyən sahibkarlar köçürülmə prosesini yubadırdılar. Köhnə bazardan Qaradağa köçmək istəməyərək həmin planın həyata keçməsini ləngidirdilər. Sədarətdə çalışan bir çox sahibkarlar da bu deyilənlərə əsaslanan hadisənin qəsdən törədildiyini iddia eləyirlər. Qəzet yazar ki, bir neçə il öncə bina ticarət mərkəzində də belə dəhşətli hadisə baş vermişdi. Yarmaq rəhbərliyi o zaman zərər çəkənlərə kompensasiya verməkdən imtina eləmişdi. Yalnız mağazaların təmirinə kömək göstərmişdi. Bundan əlavə bu ilin yayında 8-ci kilometr mağazasında da bəzi bazarı da müəmmalı şəkildə yanmışdı. O vaxt belə fikir vardı ki, bazarı qəsdən yandırıblar. Belə, bu haqda ətraflı bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Ekspres qəzeti yazır ki, Minsk prosesi uğursuzluğa düçar olub. Amerikalı ekspert deyib ki, Qarabağ nizamlanmasında irəliləyiş əldə etməyin yeganə yolu Moskva və İrəvanın baxışlarını dəyişməkdir. Bu müsahibəni APA-ya John Hopkins Universitetinin Mərkəzi Asiya və Qafqaz Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri Frederick Starr verib. Ekspres qəzeti bu müsahibəni dərc eləyib və ekspert deyib ki, ilk əvvəldən bilirdim ki, ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində davam edən proses uğursuzluğa düçar olacaq. Bu prosesin növbəti mərhələdə hansı forma alacağını bilmirəm. Amma indiki zamanda mənə aydındır ki, Minsk prosesi uğursuzluğa düçar olub. Ekspert həm də deyib ki, hesab edirəm ki, danışıqlar prosesində hansısa möcüzənin baş verəcəyini və hər hansı nəticə olacağını gözləmək çox sadə löflük olardı. Bu məsələdə irəliləyiş əldə etməyin yeganə yolu Moskva və İrəvanın münaqişənin nizamlanması prosesinə baxışlarını dəyişməkdir. Bunun dalan olduğunu və tamamilə başqa istiqamətdə fəaliyyət göstərməyin vacibliyini İrəvanda da anlayan adamlar var, deyir Amerikalı ekspert. Ekspres qəzetindən daha ətraflı oxuya bilərsiniz.
Və Azadlıq qəzetinə baxırıq. Teatrların həyatında Çornaya Palasa qara zolaqdan çıxmaq olacaqmı? Belə bir suala cavab axtarıb demək yazının müəllifi. Hər teatr kassasının qarşısında 15 dəqiqə vaxt keçirdim, yazır müəllif. Operada kimsənin kasaya yaxınlaşdığını görmədim. Rus dram teatrında 3 nəfər valideynlə qarşılaşdım. Onlar bura uşaqları üçün gəlmişdilər. Musiqili komediya teatrında da gördüklərim yeni il şənliyi sorağındaydılar. Ümumi müşahidələrə əsasən yenə Rus dram teatrında biletlərin daha çox satıldığı qənaətinə gəldim. Amma gördüklərim toz basmış, giriş qapıları, kassaların qarşısındakı sakitlik, avşalardakı repertuar bəsitliyi, kukla teatrındakı qapalı şərait, teatrların çağdaş durumunun acınacaqlı olduğunun təsdiqi idi, yazır Azadlıq qəzeti.
Daha bir maraqlı məlumatı da nəzərinizə çatdıraq. George Bush'a qarşı ayaqqabı hücumu hələ də gündəlikdən düşmür. Son yenilik Malayziyadan gəlir. Bu ölkənin xarici işlər naziri Rais Yatim ayaqqabı hücumuna haqq qazandırır. BMT-nin 63-cü illiyinə həsr olunan yığıncaqda çıxış eləyən diplomat belə deyib ki, ayaqqabı atmaq mənim aləmimdə İran, İraq və Şimali Koreyanı şər yuvası adlandıran bir liderə qarşı ən yaxşı kütləvi qırğın silahıdır deyib. Ayaqqabı atan jurnalist Müntəzir Əl-Zahidi isə hələ də həbsdədir. Onun vəkili bildirib ki, jurnalisti həbs edən təhlükəsizlik əməkdaşlarını məhkəməyə vermək fikrindədir. Vəkilin sözlərinə görə Əl-Zahidiyə qarşı lazım olduğundan artıq fiziki qüvvə işlədilib və nəticədə bir sıra bədən xəsarətləri alıb.
Belə, biz sizə bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq. Bir daha xatırladaq ki, bugün bazar ertəsidir, dünyanın istirahət günü olduğundan qəzetlərin çoxu işləmib. Artıq verilişimiz yarıdan keçir, xəbər başlıqlarını xatırladıq.
Bugün Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Silahlı Qüvvələri arasında yüksək səviyyəli hərbi dialoq işə başlayır.
Aeroport yarmarkasının Şirniyyat bazarında 1500 kvadrat metrə yaxın ərazi yanıb.
Bugün İraq qanunvericiləri ABŞ-dan başqa digər xarici qüvvələrin İraqdan çıxarılması ilə bağlı qərara səs verəcək.
İranın təhlükəsizlik qüvvələri Nobel mükafatçısı Şirin Əbadinin rəhbərlik etdiyi insan haqları mərkəzini bağlayıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə artıq 9-a işləyib 20 dəqiqə. Studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı
və Ülkə Rakib qızı.
Sualımızı xatırladıq.
Sualımız belə idi ki, internetinizin sürətindən razısınızmı? Artıq 050-744-1017-yə cavablar gəlib. Bir neçəsini oxuyaq, daha sonra SMS-ləri oxumağa davam edəcək. Tamerlan yazır ki, internetin nə sürətindən, nə də ki, internet tariflərindən razıyam. Monopoliyalar sağ olsun yazır.
Bu Tamerlanın fikridir. Əlbəttə analoq olmayan sürəti var. Rasim yazır, analoq olmayan sürəti dırnaq içərisində yazıbdır.
İnternetə modemlə qoşuluram, sürəti pis deyil, ancaq qiyməti bahadır, yazır Məhərəm adlı dinləyicimiz.
Demək, başqa SMS-lər də var, amma bizi telefon xəttində gözləyən müsahibimizi çox yubatmayaq. Demək, bir məsələ ilə bağlı söhbət eləmək istəyirdik. Demək, son bir həftədə iki dəfə hüquq mühafizə orqanlarına zəng gəlib ki, Bakı metropolitenində bomba yerləşdirilib. Məlumatlar sonradan təsdiqlənməyib, yalan zənglər olub. Amma biz başqa suallara cavab axtarırıq ki, bu telefon xuliqanlığıdır, yoxsa kimsə hüquq mühafizə orqanlarının sayaqlığını yoxlamaq istəyir.
Telefon xəttində Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıldır. Sabahınız xeyir İlham bəy.
Sabahınız xeyir xanım.
İlham bəy, sizcə bu zənglər sadəcə telefon xuliqanlığı kimi qələmə vermək olarmı bu zəngləri?
İşte bu məsələdə bir mənalı cavab vermək mümkün deyil ki, bu telefon xuliqanlığıdır, yoxsa yox. Əsas məsələdir ki, burada bir siz deyən kimi təsdiqlənməyə, yəni yalan olan informasiyalar olubdur. Amma bu yalan nəyə xidmət edir? Birinci bu versiyaları irəli sürmək lazımdır. Ola desin ki, siz deyən kimi bir macəraçı olsun. Tax ki, bir dəfə informasiya verdi, yalan çıxdı, amma özü tapılmadı. İkinci dəfə informasiya verdi, yəni ki, bu bir macəraqlardır. Başqa bir versiya budur ki, ola bilsin ki, metropoliten rəhbərliyindən bir növ belə deyək ki, qisas almaq naminə hansısa bir problemlər var ondan. Kimsə bunu təşkil elətdirir və yaxud da birbaşa özü zəng vurdurur. Başqa bir versiya ondan ibarətdir ki, nəzər alın ki, bu cəmiyyətdə hər hansı bir aqressivlik yarananda adətən belə zənglər olur müxtəlif dövrdə. Bizim cəmiyyətdə də aqressivlik ümumiyyətlə olan şeydir, amma belə deyək ki, konstitusiya dəyişiklik barədə təklifdən sonra vətəndaş ola bilsin ki, hə bu və digər şəkildə ümidini tamam üzsün və bir aqressiv hərəkət etsin. Hər halda bu məsələnin arxasında professional terrorçuluq dayanmır, terrorizm dayanmır. Nəyinsə belə deyək ki, perspektivdə həqiqətən də patladılması və yaxud da ki, bomba qoyulması məsələsi deyil. Bu professional terrorçular artıq nə belə hərəkətlər edirlər, nə də bu onların belə deyək ki, dəst xətti deyil. Hər halda bunu belə deyək ki, telefon xuliqanlığı versiyası kimi daha çox irəli sürmək olar, amma yenə deyirəm, bunun arxasında bir sıra sosial problemlər və yaxud da ki, bir sıra aqressivlik, qərəzlilik ola bilər.
Aha. İlham bəy, bir şey, mənim yadımdadır ki, bir neçə il əvvəl Türkiyə səfirliyində bomba qoyulması haqqında bir məlumat gəlmişdi. Bir neçə saat axtarışlar davam elədi, sonra məlum oldu ki, yalan zəngdir və artıq günün sonunda təxminən bir iki saatdan sonra məlum oldu ki, həmin hansı nömrədən zəng gəlib, həmin şəxs belə deyək ki, elə deyək telefon xuliqanlığıymış bu da. Amma bu dəfə həmin o telefon zənglərinin müəllifini hüquq mühafizə orqanları axtarıb tapmaqda elə bil yubandılar. Necə hesab edirsiniz?
Siz bayaq bir şey dedim. Bu professional terrorçu olmasa da görünür professionalcasını özünü gizlətməyi bacarıb da. Aha. Amma adətən belə şeylər çox çəkmir. Bu adam ola bilsin ki, şirinlikə bilir, üçüncü zəng edə bilər. Mən yalnızam ki, onda ilişə bilər. Çünki tamamilə belə də ki, odaqlanır, fokuslanır hüquq mühafizə orqanları bu istiqamətdə. Və bu istiqamətdə müəyyən bir işlər aparılan sonra adətən telefon xuliqanları demək olar ki, çox nadir hallarda gizli qalıbdır. Bu ələ keçə bilər. Amma yenə deyirəm, bunun motivləri, bunun doğuran səbəblər sadəcə mən inanmıram ki, xuliqanlıq olsun. Sadəcə inanmıram ki, burada sadəcə olaraq yenə deyirəm, müəyyən aqressivliklər var. O da sosial aqressivliyi ola bilər. Bunun səbəbləri, motivləri yalnız o ələ keçəndən sonra bəlli ola bilər. Amma sizin yanınıza bir şey salım ki, Azərbaycan Guinness'in rekordlar kitabına metrodakı insan tələfatına görə birinci yerdə olduğuna görə, ən böyük faciə Azərbaycanda olduğuna görə düşüb. Ona görə də bu məsələdə ayıq-sayıqlığı itirmək lazım deyil, istənilən anda. Biz elə ölkəyik ki, istənilən zaman beynəlxalq terrorizmin hədəfinə düş ola bilərik. Yenə deyirəm, bu profesional terrorun işi olmasa da mənəlgə ki, hüquq mühafizə orqanları həm o zəngəliyən axtarmalıdır, həm də ki, ümumiyyətlə ayıq-sayıqlığını qorumalı və əhalinin, vətəndaşların metrodakı təhlükəsini təmin etməlidirlər.
İlham bəy, bəs sizcə bizim metro stansiyaların girişindəki bu yoxlanış hansı səviyyədədir? Sizcə bu cür ümumiyyətlə metroda baş verə biləcək terrorun qarşısını almağa hazırdır mı hüquq mühafizə orqanları?
Bilirsiniz, bunun üçün biraz sadəcə olaraq adi polis işçisinin və yaxud da ki, orada dayanan adamın biraz profesional tutuyor deyirlər, onun hissiyatı güclü olmalıdır. Yəni ki, o hər bir şəxsi yoxlamaq da mümkündür, hər bir şəxsin üzündə də yazılmış o terrorçudur. Və yaxud da ki, ola bilsin ki, kimsə özünü şübhəli apara bilər, o şübhəli aparmanı duymaq lazımdır. Sadəcə olaraq hansısa kimisə üzündə adətən metroda kimləri daha çox saxlayırlar. Kimsə həyatı Rusiyadan gəlibdir, Rusiya vətəndaşıdır və yaxud da ki, başqa bir belə deyək ki, Azərbaycanlı olur adətən Rusiya vətəndaşıdır. Onunla nəsə danışmaq, bölməyə aparmaq, belə şeylər dəfələrlə olubdur deyin, budur. Amma onun məhz qorunub-qorunmaması, bilirsiniz, profesional terrorçu üçün heç cür belə deyək ki, qorunmayan, qorunan belə məsələlərdə çətinlik olmur. Əgər məqsəd qarşıya qoyanda ki, metronu patlatmaq adətən edirlər. Hər halda mən deməzdim ki, pis qorunur və yaxud da deyək ki, lap belə profesionalcasına qorunur. Bu adətən bizdə kampaniya xarakteri daşıyır, belə tuaki zənglərdən sonra gücləndirilir, yoxlanışlar olur, sonra bir müddət keçəndən sonra dayandırılır. Amma bu dayanmamalıdır. Bu ayıq-sayıqlıq həmişə yüksək səviyyədə olmalıdır.
Təşəkkür edirəm İlham bəy. Çox sağ olun. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıl idi telefon xəttində. Birazdan xəbər ətər davam edəcək.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda 101.7 FM-də bölgələrdə orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində.
Bugünkü sualımız belədir ki, internetinizin sürətindən razısınızmı? Artıq 0-5744-1017 yeni SMS-lər gəlib onları oxuyaq.
İnternetdə monopoliya sırasındadır. Türkiyədə 1 megabayt aylıq 13 dollardır. Bizdə isə 700 manat imzasız dinləyici yazır bunu.
İnternetimizin sürəti Azərbaycanın inkişaf sürətindən aşağıdır. Həm də internet bahadır. Milli Məclis təcili olaraq sürətsiz və baha interneti müzakirə etməlidir. Xalqın sürətli internetə qoşulmaq hüququ pozulur, yazır Fəxri adlı dinləyici.
Yeri gəlmişkən artıq demək Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz müraciət edib Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları naziri Əli Abbasova ondan bu internet bazarında davam edən onun ifadəsi ilə desək dözülməz həddə çatan vəziyyətlə bağlı demək vəziyyətə aydınlıq gətirməsini istəyib. Biz ikinci saatda onunla əlaqə saxlayıb bu haqda danışacağıq. Növbəti ismarışlara keçirik.
Adını yazmayan bir dinləyici SMS göndərib ki, tariflər Bakıların cibinə uyğun yox, nazirlərin cibinə uyğun müəyyənləşir.
Və salam, 3 gündür internetə girə bilmirəm, yazır İlham. Sizin SMS-lərinizi gözləyirik, internetin sürətindən razısınızmı? Yazın bizə bu haqda, ikinci saatda qonağımız olacaq bununla bağlı Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz bu haqda söhbət edəcək. Hələlik isə bizim bir reportajımız var, Gəncədən göndəriblər o reportajı bizə.
Azərbaycanda Kənd Təsərrüfatı Akademiyası var. Buranı bitirənlər torpaqla, əkinlə, biçinlə məşğul olmalıdırlar. Müxtəlif bitkiləri calaq etməli, təcrübədən çıxartmalı, yoxlamalıdırlar. Amma gəl ki, akademiyanın tələbələri bircə dəfə auditoriyada öyrəndiklərini təcrübə sahəsində sınaqdan çıxara bilməyiblər. Səbəbləri Gülnur Rafiq qızının reportajında.
Əgər bizdə Almaniyada kimi təcrübə sahəsi olsaydı, bizim uşaqlarımıza ehtiyac olmazdı ki, gedib Almaniyada təcrübə sahələrində təcrübə keçsinlər.
Vüsalə Hacıyeva Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının 4-cü kurs tələbəsidir. İqtisadiyyat fakültəsinin menecment Alman proqramında təhsil alan Vüsalə Almaniyada təsərrüfat sahələrində təcrübə keçib. Təkcə onların qruplarında 40 nəfərə yaxın tələbə təhsil alıb mütəxəssis olmaq istəyir. Vüsalə deyir ki, onun kimi şanslı tələbə çox azdır. İl ərzində Alman proqramı ilə qrupdan ancaq 3 nəfər xaricdə təcrübə keçə bilir. Digər tələbələrin təcrübə keçməsi üçün Gəncədə təsərrüfat sahələri yoxdur. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan yeganə təhsil müəssisəsi Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasıdır. Amma akademiyanın 300 hektarlıq təcrübə tədris sahəsi Kəlbəcərli köçkünlər tərəfindən zəbt olunub. Hazırda həmin ərazidə 4000-dən çox şəxsi evlər tikilib. Akademiyanın elm və texnika üzrə prorektoru Xaliq Qurbanov da deyir ki, akademiyada təhsil alan 2000-dən çox tələbənin 80% təcrübə keçmək imkanından məhrumdurlar.
Akademiyanın cəmsə 300 hektar əkin sahəsi olub. 250 hektarı Kəlbəcərdən gələn qaşqınlar tərəfindən istifadə olunur. Müəyyən qədər ərazi saxladıq tədris təsərrüfatında tələbələr üçün istifadə edək, mümkün olmadı. Tikinti materialı tökülməsinin qarşısını ala bilmirik. Yuxarı distansiyalar kömək etməlidir. Biz orada tərcübə qoyub tələbələri işlətməliyik. Kadrların keyfiyyətli yetişdirilməsini müəyyən qədər mənfi təsir göstərir.
Gəncədən Xanlara gedən istiqamətdə olan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının təsərrüfat sahələrində hətta 2-3 mərtəbəli evlər də tikilib. Ev sahibləri olan kəlbəcərlər isə deyirlər ki, yerimiz yoxdur. Torpaqlarımızı qaytarsınlar, biz də buranı tərk edək. Əks halda heç yerə gedəsi deyilik.
Nə vaxtı torpaqlarımızı alınlar, bizi yerimizə qaytararlar, onda da torpaq yiyəsi bu tikilən evi də neylər məsləhət onlarındır.
Yəni, o vaxta qədər çıxmayasınız?
O vaxta qədər yox, biz hərə çıxırıq ki? Bizim köllərdə qalmış adamıq. Biz burada məskunlaşmışıq, burada da yaşayıq.
Ana vətəni verdin, mən torpağını qaytarıb verəm ödünə. Mən biz harada yaşamalıyıq, qadamaz ölkədə yaşamalıyıq. Kimin nə, rüşüm nə qədər idi burada?
Həmin o asfil torpaqlarında.
Həmin asfil torpağında.
Digər bir sakin də deyir ki, buranı qoruyan polislər kim pul versə ona tikinti aparmağa icazə verir. Pul verməyənə isə yox.
Bu dəqiqə mənim özüm torpağım var. Asfilim, bax, hamı tikir. O deyil, polislər. Deyə ki, mən hörmətim elə. Neçə metrə istəyirsən tik. İndi qalmış pabilət çöllərdir.
Qaçqınlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə şəhərindəki nümayəndəsi Süleyman Abbasov deyir ki, Kəlbəcərdə məcburi köçkün düşənlər Aktanın 300 hektar torpaqlarını qeyri-qanuni olaraq zəbt ediblər.
Vəzifəsi səhvənkarlıq ediblər. Bu da baş alıb gedib. Zəniz deyil, qanunsuz tutulmuş torpaqlardır. Kənd Təsərrüfat Akademiyası bizə müraciət edir ki, bu torpaqların müəyyən hissəsi zəbt olunub, heç olmasa yerdə qalan hissəsini zəbt olunmasın. Bu işə polis orqanları, yerli icra hakimiyyəti orqanları da qoşulub. Çalışırlar ki, müəyyən hissəsini olsun, saxlasınlar ki, çünki Kənd Təsərrüfat Akademiyası Respublikada yeganə ali məktəbdir ki, kənd təsərrüfatından məşğuldur. Biz də təbliğat işləri apara bilirik bizim əlimizdə başqa bir. Mən fikrimcə tutulmasa yaxşıdır. Amma hər halda qanun çərçivəsində olmalıdır hər şey.
Qaçqınların öz yurtlarına nə vaxt dönəcəyi məlum deyil, amma vaxt gedir. Tələbələrimiz mütəxəssis kimi yetişmək üçün lazımlı təcrübə keçməlidirlər.
İstəyərdim ki, Almaniyadakı təsərrüfat Azərbaycanda olsun.
Gülnur Raqif qızın reportajına qulaq astıq və İlker səndən soruşmaq istəyirəm. 2008-ci il sənin üçün uğurlu keçdi, yoxsa Alababad?
Mən deyərdim ki, uğurlu keçdi.
Amma saytınıza gələnlərin 46% deyir ki, bu il onlar üçün Alababad keçib. 2008-ci il sizin üçün necə keçdi? Belə bir soru keçirir Azadlıq Radiosu.az saytında.
31% dinləyici deyir ki, uğursuz keçib, 22% isə uğurlu keçdiyini deyir 2008-ci il.
Daha xatırladaq ki, 46% deyir ki, onlar üçün Alababad keçib. Konstitusiya dəyişikliyinə münasibətiniz necədir bu dəfəki? Demək, forumumuzun sualı belədir, bizə cavablar gəlib, Rafael yazır Bakıdan.
Yazır ki, bu addıma demokratiya zid kimi dəyər verilməsi olduqca gülüncdür. Maralısı budur, nə üçün bunu reallaşdırmaq istəyənlər bu addımı məhz ikinci prezident seçkilərindən sonra müzakirəyə çıxarıblar, yazır Rafael.
Xalqın adından danışanların xalqa heç bir adiyyatı yoxdur, Telman yazır bunu Bakıdan. Bundan əvvəlki seçkiləri necə istəyiblər, elə də keçiriblər, bundan sonra da elə eləyəcəklər. Bu da demək Telmanın yazdıqlarıydı.
Saytımızdan başqa bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istərdik. Biz yeni video material qoymuşuq 3wazadlıqradiosu.az saytına. Bu da səhərdən haqqında danışdığımız aeroport ticarət mərkəzindəki yanğınla bağlıdır. Həmin yanğından görüntü görüntülər görmək istəyirsinizsə, gəlin bizim saytı www.azadlıqradiosu.az saytına.
Bizim saytımızda video görüntülərlə yanaşı, başqa efirimizə gələn verilişləri də, demək ki, verilişlərin mətnini və oxuya bilərsiniz, eləcə dinləmək imkanınız var. Məsələn, oxuyur Frederik Qazaq bəyli. Bu oxuyanın kim olduğunu bilmək istəyirsinizsə, bu ekskluziv materiallarda bizim saytımızda tanış olmaq imkanınız var.
Artıq verilişimiz sona yaxınlaşır və sonda bir daha baxaq görək bu gün hava necə keçəcək.
Bakıda yağış yağacaq, havanın temperaturu 5-8 dərəcə olacaq deyir sinoptiklər.
Azərbaycanın bölgələrində isə yağış yağmayacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 4-7 dərəcə olacaq deyir sinoptiklər.
Belə, bazar ertəsində xəbərlərin birinci hissəsi burada yekunlaşır, amma biz sizdən ayrılmırıq. Təxminən 25 dəqiqədən sonra yenə burada olacaq. Qonağımız da olacaq Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti
Osman Gündüz, həm söhbətimiz olacaq. Bu səhər xəbərətəri bizdən eşitdiniz. Mən Ülkə Rakif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Bizdən ayrılmayın, panorama verilişi efirdədir.